Öru sinni, háttvirtur tíundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson.
Já, virðulegi forseti, það er vel að minnst með friðargæsluna en Rauði krossinn er nokkrum orðum um hana í áliti sínu sem kom með málinu seinast. Við búum nú vel að þessu máli að þessu sinni að því leiti að þessar umsagnir komi inn, að vísu ekki mjög margar en fjórar og eftir því sem ég fæ best séð þrjár neikvæðar og ein hlutlaus og sú hlutlausa þó stingur upp á nokkrum breytingum sem að mér sýnast allar eða allavega langflestar til bóta. Eitt af því sem að Rauði krossinn stingur upp á er það að það verði tilgreint í frumvarpinu áætlunum hvernig markmiðinu um að 0,7% af vergum þjóðartekjum verði náð með skýrum og áfangaskiptum tímasetningum. Eins og við vitum að þá hefur þessu markmið ekki verið náð og ekki liggur fyrir neina áætlunum um að ná þessu markmiði. Þessu annars sjálfsagða markmiði sem að við höfum að mér skýrist skuldbindu okkur til þess að ná. Og með hliðsjón af því að þetta er ekki að finna í nýju útgáfuna frumvarpinu, þá skil ég ekki alveg, sko, ef menn ætla að ná okkur meiri skýrleika í nýtingu á fé eða eitthvað neginn að byggja þannig starfi að það verði betur útskýrt hvernig fé sé nýtt, þá ættu menn að bæta einhverju svona. Þá ættu menn að hlusta þess að umsagnir sem bárust í fyrra. Við erum núna í fyrstu umræðan þetta mál, en það bárust umsagnir í fyrra, það eru þættir í þessum umsögnum sem er algjörlega þess virði að hlusta og taka tillit til og þar á meðal hér þessi ágæta til að sem að myndi skýra hvernig fjármagninu er beitt en ekki gera það óskýra eins og maður fær best séð að þessu frumvarpi að þetta frumvarp muni valda. Hvað var það friðargæsluna þá er algjörlega rétt held ég hjá Rauðakrossinu það sé mikilvægt að halda því svona aðeins til hagar þegar kemur á þróunum saman þannig að þótt að þetta séu vissulega tengdir málaflokkar þá er mjög mikilvægt að þessu sé ekki ruglað saman og Rauðakrossinu reyndar fer löngum orðum um það nú hef ég bara ekki meiri tíma til að tala um það virðulegi forseti
þá veitir ansvar